Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Tänast saadet tahaks alustada tõdemusega, et elame keerulisel ajal, kus kõik, mis meie ümber on kuidagi nihkes ja miski pole enam nii kui varem ja ma olen kindel, et seda moodi ei tunne mitte üksnes mina, vaid ka väga paljud inimesed Eestimaal ja mitte ainult Eestimaal. Seda ajastut tavasetakse nimetada tõejärgseks ajastuks ja siin ei ole enam fakt, oluline, vaid oluline on see, kes tugevamini ja kõvema häälega karjub. Ja me peame kogu aeg selles infoühiskonnas elamiseks olema online, midagi klikkima, tähtis on reageerimine, mitte enam sisu ja sellest infoajastust, küllastumisest ja vajadusest aeg maha võtta. Me tänases saates räägimegi. Ma olen täna saatesse palunud Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku preestri Sakarias Lepiku. Tere tulemast!
Tere, tere!
No kuidas tunned tänapäeva inforuumis ennast sina, kes sa oled ju ka väga mitmel rindel tegev? Oled kirjamees, muusik, raadio inimene, teatri inimene, õpetaja ja preester, et igast kanalist ilmselt tulvab erisugust infot, noored koolis, eks ole, tarbivad teisi meediakanaleid kui võib-olla kirikuringkond, et kuidas sa tunned ennast selles ruumis?
No see sõltub ju sellest infost, mida kasutada, et on info, mis ängistab. Täiesti kahtlemata ja ängistab nii selle maht kui ka selle esitlemise vorm. Ja siis on selline info, mis on mul vajalik igapäevaseks eluks. Ma olen ja elan praegu 21. sajandis, elan nende inimeste ja nende kultuuride, nende ühiskondade ja nende tsivilisatsioonide keskel, ja ma pean oma koha selles elus ju leidma ning seda kõik võimalike vahenditega, mis inimene oma suures tarkuses ja rõõmus loonud on täitma ja neid vahendeid appi võtma. Nii et ses mõttes on alati küsimus selles, kuidas infot kasutada, millisel viisil ja millisel moel. Noh, näitena, kuna ma olen õpetaja juba mitmendat aastat, siis ma olen isiklikult muusikuna popmuusika maailmas suhteliselt võhik. Ma ei kuula seda muusikat, ma ei pane tähele, kes seal kõik on, aga minu väikesed jubinad ja teismelised, noh, karjatavad, kui nad saavad teada, et minu taga istus Karl-Erik Taukar. See asjaolu sunnib tarbima ka sellist informatsiooni, millega ma varem kokku ei puutunud ja samal ajal kummatigi ka selles informatsioonis, mida ma meelsamini muidu ei kasutaks, on väga palju õpetlikku mulle endale, ehk siis ma õpin oma õpilaste kaudu nägema maailmas toimuvaid muutuste protsesse.
See on nagu selle asja rikastav pool.
Jah, kahtlemata.
Aga asjal on ju ka palju muid külgi, näiteks infoküllus loob meile olukorra, kus me muutume ärevaks, sest niivõrd palju on ebakindlust ja väga ärevaks tegevaid uudiseid tuleb nii siit kui sealt poolt ookeani, et kogu see protsess ju ka, aga samas me oleksime võib-olla rahulikumad, kui me ei tarbiks nii palju meediat või kuidas?
Jah, võib-olla tõesti, aga ma arvan, et siin võiks inimesel olla selline õpitav oskus selekteerida info välju oma enda elus ja tegemistes ja üks neist võiks olla kahtlemata see, et põhiline informatsioon, mida nad hangivad, peaks olema suunatud sellele, kuidas võimalikult hästi ja konstruktiivselt inimestega suhelda ja nendega neid suhteid hoida, et see ühe inimese, teiste inimestega suhtlemise protsess oleks viljakas, ja toodaks hüve, head hüve. Ja teine on siis muidugi see informatsioon, mida meediatööstused toodavad ja suures osas ka selleks, et nende meediatööstuste omanike kaukaid täita ja nende vahenditega. Ma üldiselt sellise asja puhul, ma küll hoian silma peal uudistel, põhilistel uudistel, mida teeb Donald ja nüüd ma hääldan nimme Trump, sest ta on Saksa päritolu, või mida teeb Putin või mida teeb Assad või
Jüri Rataski.
Või miks ka mitte Jüri Ratas ja milline on tema asukoht kõikide nende suurmeeste vahel ja tema olukord. Aga ma kuidagi ei ole oma nahal tundnud mingisuguseid hirme. Küllab sellepärast, et ma olen selekteerinud sellised asjad, mis käivad üle minu pea. Ja kus ma saan ainult olla emotsionaalselt kohal, võtta midagi oma ellu, mõni nendest probleemidest ja püüda saunas oma ajudes lahti liigendada selle probleemi olemus, kasutades kõiki omi teadmisi, kogemusi, kõike, mida mul on.
Aga tavaliselt see ikkagi õnnestus, et sul ei ole kogu pilti ja sa ei tea täitausta.
Jah, loomulikult, sellepärast, et selliste protsesside puhul ma pean ütlema, ma olen vanamoeliselt usklik inimene ja jätan kõik rahulikult Jumala hooleks. Et siin ei ole minust väga palju. Mina saan õpetada inimestele oma kogemuse järgi seda, millised võiksid olla võimalikult armastavad inimsuhted. Ka oma viperuste ja oma komistamiste ja oma enda vigade tõttu, et inimesed ei kordaks minu vigu. Aga see, mis toimub maailma riikide, riiklike korralduste protsessis, see ei ole nagu see, millega ma peaksin oma niigi pingelise inimelu täitma.
No mina näiteks kuulasin sind ja võin jälle omalt poolt öelda, et noh, suure osa oma teadlikust elust oleme ju töötanud elektroonilises meedias nii raadios kui televisioonis. Ja seetõttu tunnen üha teravamalt, kuidas see maailm just kui mind mõjutab või kuidagi endasse imeb. Et see info küllus ja öeldaksegi ju selle kohta peavoolu meedia ja mõnes mõttes see ongi nagu üks vool, üks tugev hoos, mis sind kaasa kannab ja mille vastu sul on suhteliselt keeruline võidelda. Tõsi, see üks osa sellest on loomulikult noh, nii-öelda klikimeedia, mis tõesti toodabki kasumit ja täidab omanike kaukaid, aga samas ma leian, et oluline on ka kätte saada teatavat informatsiooni, et omada mingit pilti, sest nagu Jeesus ütles, kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea, te teate, et aeg on lähedal. Et me peame ikkagi aru saama, mis toimub ümberringi, et pea tõsta. Loomulikult, noh, ma mõtlen globaalses mõttes, rahvusvahelises pildis ja nii edasi. Ma mõtlen, et teatud mõttes on see ju väga keeruline üldse kogu tervikliku pilti kätte saada sellepärast, et kogu tõde ja kõiki aspekte kõikidest sündmustest, mis maailma muudavad, ei ole ju kellelgi võimalik edastada. Et see on üsna selektiivne, mida ka meedia edastab, aga...
Muidugi on selektiivne ja noh, Eesti suguses väikeriigis seda veel enam, kus inimesed tunnevad üksteist väga hästi. Meedia moguleid meil just otseselt ei ole. Aga
paar tükki võibolla leia.
Ei, moguleid ei ole. Paar magnaati on. Okei, nimetame nad magnaatideks. Ma arvan, et nad tunnevad ennast hästi juhul, kui nad sattuvad sellele kanalile seda saadet kuulama. Meedia ise on ju filter. Meedia filtreerib ja selekteerib uudiseid. Ma olen töötanud PNS-is. Ma tean, kuidas uudised sünnivad. Ma tean, millised on sellised tingimused või faktorid, mis aitavad toimetajatel uudiseid kokku kirjutada ja koostada.
Uudisekriteeriumid.
Ja uudisekriteeriumid, mis PNS-i puhul ma pean võtma mütsi maha, mis oli väga suurepärane ja see oli alati aus, vähemasti senikaua, kuni Anvar Samost oli meie suur juht ja ülemus ja õpetaja.
Ma siin kohal torkan vahel, et kahjuks enam ei ole, aga
no mis teha, no mis teha. Anvar PNS-i tagasi. aga see, mis toimub selle uudisega edasi, milline taust, milline kõrval, milline lisamaterjal selle uudise juurde tuuakse selleks, et ta saavutaks rohkem klikke, kuidas muuta see uudis isu äratavamaks. Mulle meeldib kokandus, me teame väga hästi, kuidas ühte või teist toitu maitsvamaks teha, väikeste nüanssidega, väikeste tilgutamistega ja siin hakkab mängima mis? Siin hakkab mängima meediakanali väärtuste prioriteet ehk siis väärtuste järjestus, milline see on. Ja siin peavoolumeedia kahtlemata Eestis joonistub väga selgelt välja, ta toetab sellist Euroopa liberaalsotsialistliku lähenemisviisi kõikidele asjadele, kõikidele küsimustele, egaliteet kõiges ja nii edasi. Ja see kahtlemata ühiskonnas saab ka väärilise vastukaja. Tekivad lihtsalt teised meediaühingud, kes ei ole nõus sellise lähenemisviisiga.
Telegram?
Üks kõik. Ma arvan, et neid tekib lähiajal veel juurde, sest kui näiteks rahvusringhääling peaks jätkama üksnes kõikide valitsusotsuste kiitmist, siis ma saan aru küll, et see on maksumakse poolt makstud meedia. Aga see ei ole aus. See kahtlemata ei ole aus. Nii et põhimõtteliselt võib rääkida siis mõneti valgustusajastu kokkupõrkest väga selgete väärtuste ajastuga.
Aga samas on ju teada ka, et kogu selles nii-öelda üleküllusest ja laias jões on ju väga hea ka igasugust prügikala püüda ja nii hakkavad levima alternatiivsed teooriad, ala lapiku maateooria ja kõik muud sellised, mille kohta ei ole mingit teaduslikku tõestust ja osalt öeldes, see ongi nagu see tõejärgne ajastu ja siis tekibki nõnda, et teatud mõttes nagu dissonants, et see kuidagi lõhestab inimesi, ta lõhestab ühiskonda ja jälle polariseerib.
Jah, ehkki muidugi sellised aegu on ikka ja alati olnud, kus mingisugused imelikud ja toredad teooriad välja tulevad. Nende välja tulekuks on võib-olla erinevad sellised süstid või erinevad põhjused, aga neid ikka aegalt tuleb, sest see on suurepärane võimalus taaskord näidata ja kinnitada, et tee, mis sa teed, hüppas uspedest välja, mõtle igasuguseid kontseptsioone, ideid või salakavalaid plaane, kuidas muuta inimeste käitumist ja võimalikult lühikese aja jooksul endale kasulikuks, siis see näitab seda, et inimolemus jääb samaks kogu aeg. Ja üks või teine huvitav ja põnev idee, mis hakkab peegelduma selles ühiskonnas, kuhu ta satub, peegeldub alati natukene teist moodi, eks ole, Ptolemaioste maailmasüsteem ühtemoodi ja lapik maa teist moodi praegu. Ta muudab formi, aga iseenesest see universaalne fenomen ei ole uus, ta lihtsalt muudab mingisugust formi, aga sisu ja olemus jääb tal alati samaks, nii et saab ainult jõudu soovida nendele inimestele, kes tõesti arvavad meedias, et meedia on suuteline inimest muutma tema eluviisi, stiili, maailmataju, maailmatunnetust ja väärtusi kiiresti ja kähku selleks, et muuta ühiskonda, ühiskonna väärtusi. See on, olgem ausad, rumala inimese tegevus. Ta ei arvesta mitte millegagi. Ta arvestab ainult oma ühiskondlike ja poliitiliste vaadetega.
Hetke kasuga,
terminite ähmastamisega ta ei võida ka mitte midagi. Sellepärast, et ühel hetkel terminitel on kombeks klaaruda. Ja siis, kui nad klaaruvad, siis see inimene, kes on tahtnud terminite ähmastamisega muuta kiiresti ühiskondlike protsesse, arvates, et inimene sellega muutub ja et inimene läheb sellega kaasa ilmtingimata ja on selline hampelmain, keda saab kogu aeg tõmmata, siis see inimene saab tegelikult ise mööda pükse. Siis, kui tekib see väärtuste klaarumine. See on täiesti loomulik tsivilisatsioonide ja ühiskondade käitumine, seda on olnud maailmas varem, küllap seda tuleb ka tulevikus, loodetavasti nii kaua, kuni see planeet kestab ja inimesed siin maa peal elavad.
Ma muidugi väga hindan see optimismi ja kummardan selle sügavalt ja olen nõus, et asjad korduvad ilmas, kuid samas ma leian, et praegune olukord ikkagi on kergelt skisofreeniline ja selles sogases vees. On väga hea kala püüda ja väärtust ähmastumises neil, kes näevad ja tunnetavad seda ängi, mis inimestel on ja pakuvad vastukaaluks igasuguseid noh, nii öelda lõõgastavaid kursuseid, meditatsiooni, joogat, aja maha võtmist, isegi vaikseks jäämise kursused ja kõik sellised on, et kõike seda vadistamise fooni, mille najal me elame ja me ei suuda isegi nagu sisemised vaikseks jääda, et kõike seda maha tõmmata.
Noh, skisofreeniline olukord oli pühapostel Pauluse ajal Korintuse linnas, seda me võime lugeda esimese Korintuse kirja algusest kohe algusest pihta, vaene Paulus, tal oli väga raske seda olukorda alla neelata, aga ta pidi seda tegema ja ta tegi seda väga hästi ja väga kaalukal moel, ehk siis ise enese kindlastruktuurilises ja harmoniseeritud väärtuste jadas kindlaks jäämine on selle üks garant. Ja siis see, mis puudutab prügikalapüüki, kui setodel tuleb prügikala võrku, mis nad siis selle prügikalaga teevad? Nad panevad selle seina peale kuivama. Ja nad söövad urbepäeval sellest kalasuppi. Ehk siis prügikalale on omane olla teatud mõttes toiduseks. Ja teatud mõttes ka selliseks indikaatoriks, prügikala rohkuse, ehk siis see kala loomus, kui ta on suurem, siis ta indikeerib seda, et probleem on suurem, millega tuleb tegeleda. Ja kui seda on vähem, siis järelikult selles valdkonnas sellist probleemi palju ei ole. Aga kordan veel kord, et terminite puhastumine toimub kindlasti mingisuguse aja jooksul ja siis saavad inimesed ka lõppude lõpuks aru, et jooga ei ole võimlemine.
Kuidas sa ise tunnetad, kas prügikala on praegu palju?
Palju, küllalt palju. Ja noh, eks selle põhjuseks ole ka selline ühtpidi inimeste väsimus ühiskondlikus elus ja poliitilises elus kaasalöömiseks, mis on mõneti võib-olla sellise koherentse laine tulemus, et poliitika lainetab ka ja kord on üleval ja kord on all ja inimesed on kord aktiivsemad ja kord vähem aktiivsemad, kui oli vaja, ütleme, munitsipaal poliitilises plaanis seta valla loomine, siis kõik nägid seda, milline oli rahvaküsitluse osalusprotsent. Eks ole? Ja samal ajal, kui minnakse riigikogu valimistele, siis milline on osalusprotsent seal, võtab kukla kratsima. Mis tähendab seda, et tegelikult ei ole teatud kinda soovitud tulemuse puhul inimesel mitte mingisugust probleemi ennast kokku võtta, jätta ära mingisugused takistused, leida see võimalus, kui see, mida ta tahab, on midagi sellist, mis ta silmad särama paneb.
Prioriteetide küsimus.
Ja muidugi, loomulikult. Nii on see ikka olnud. Ainult, et ähmastunud terminoloogiaga ühiskonnas. Seal, kus mingisugused väärtused saavad teise sisu või neile antakse, püütakse anda teine sisu, vaat seal tekib seda prügikala rohkem ka, sellepärast, et inimesed on heitunud ja nad ei tea enam, millega on tegu. Et kui see, et 10 aastat tagasi oli rahvuslus ja nii-öelda Eesti vabariigi rahvuslus. See rahvuslus, mis on püsinud Eesti iseseisvumise pinnalt, mitte muissate Eesti juurte pinnalt, eks ju, vaid iseseisvuse pinnalt poliitiline rahvuslus, kui see oli midagi täiesti normaalset, mis oli elementaarne, mida eeldati igalt inimeselt, siis praegu öeldakse selle kohta, et see on parem populism. ja et see tuleb auku ajada.
Sa oled radikaal, äärmuslane.
No radikaal, sõna radikaal, see mulle meeldib, sellepärast, et kui inimene ei ole oma tegevuses lõpuli minev, siis ta ongi soe või leige, tähendab leige, vabandust. Ja. Aga et Eestis nii kergesti keerutatakse ümber näpu terminid rahvuslus, mis on olnud väga-väga paljudele eestlastele iseseisvuse garandiks, lootuseks, isegi pühaduseks, kellele kuidas. Et see lihtsalt väänatakse välja ja muudetakse millekski, mis on taunimisväärt, siis see ehmatab inimesi kahtlemata. Ja kõik sellised terminite muutused. Ja seetõttu on prügikalapüüjatel praegu õige hooaeg. Just.
Samas, kui me nagu kalandusterminite peale olema juba siin kergelt üle läinud, siis kala püütakse võrguga ja eks võrgu silma suuruski loeb, et samamoodi peaksime meie valima, tegema omal väga selged valikud ja selekteerima, nagu sa siin ennist ka viitasid, mida me tarbime, mida me sellest võrgust püüame, mida võtame, mida jätame, et tegelikult selline filtri loomine, ma arvan, et tänapäeva maailmas selles infoühiskonnas, info üleküllluses on, ma ei tea, vitaalselt ja eluliselt vajalik.
Jah, kui vaadata Eesti hõimude ajalugu, siis me teame seda, et eestlased ei ole väga palju saanud olla iseenda peremehed. Enamasti on meid valitsetud, mis tähendab ka seda, et me ei ole otsustanud iseenda eest, meie eest on ära otsustatud, see on õudselt mugav. See on nii mugav, kui üldse olla saab. Palju lihtsam on olla ori kui orjapidaja.
Ja siis käia rusikas taskus.
Ja orjapidajal on kohustused, eks ju. Aga orjadel ei ole kohustust ja orjad ainult nõuavad. Ja noh, kaasajal orjad nõuavad muidugi palju paremat toitu kui toona. Ja kui seda ajalugu siis niimoodi vaadata, siis see mugavus on olnud üks asi, mis on minu meelest olnud väga Eesti rahvale omane. Me ei tule välja suurtele demonstratsioonidele ja pikettidele ja sellistesse kohtadesse. Ei, me arvame, et keegi teine teeb seda. Et nad teevad ise ka hästi ära need aktiivsemad, eks ole. Me vaatame, avame kardina, korteri kardina, siis vaatame kardina vahelt välja. Aha, morsivad küll, eks ole, väga hea. Tegelikult ma mõtlen nendega samamoodi, aga noh,
julgemad isegi Facebookis laigivad.
Ja võib-olla isegi Facebookis midagi teevad, jah. See on iseenesest kasulik. Isegi see. Vähemasti öeldakse välja oma seisukoht, aga suure infotulva ja mitmete infoväljade ajastul, kus on ilmselgelt näha seda, kuidas ka nii-öelda meediameistrid kasutavad ära ja panevad erinevaid infovälju üksteisele vastanduma ja annavad ja edastavad informatsiooni sellest vastandusest tulenevate järelduste alusel, mis on meelevaldne. Eestis tehakse seda kogu aeg, peaaegu iga päev. Uudiste käsitlemine ja edastamine meelevaldsel moel sellisel ajastul ei saa enam olla mugav. Mida ma tahan rõhutada, see, millise infoga ennast siduda ja millist infot lasta endast mööda voolata, see selektsioon tuleb inimesel teha teadlikul viisil.
Ja endal?
No muidugi endal, kellel siis veel.
No, võibolla teised, eks ole jääda.
Ja sa teed seda ise teadlikul viisil, sest vastasel juhul sa ei jää ellu. Mitte füüsilises mõttes. Mm-hmm. Aga sinust võib saada, sa riskid sellega, et sinust võib saada ei keegi. Ja kui sul ei ole seisukohta, siis praegusel ajastul, ma nimetaksin seda valgustusajastu järgseks ajastuks. Praegusel ajastul, kui sul ei ole seisukohta, siis sa kaod. Siis sa muutud setade prügikalaks, kes panevad su seina peale kuivama soolaga.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Kas sa ei ole sellist asja tundnud või täheldanud muutus inimkäitumises, et kui me jätame telefonile vastamata või meilidele kohe ei reageeri või ei saa kohe vastust nendelt, kellele me ise helistame või elektronposti kirja saadame, siis me tunneme ennast kas ise süüdi või siis mõtleme, miks ta minuga suhelda ei taha, et... Kas sa ei ole tähele pannud kuidagi selline huvitav psühholoogiline muutus on inimkäitumises tulnud ja teaduses?
Minu meelest see kirjeldab sinu kohusetunnet. Sinu jätkuvalt võimast ja tugevat kohusetunnet, et sul tekib selline olukord. Aga küllap olen mina mugav. Või on mul asjad reastunud teistmoodi. Ja ma praegu minu tegevus on piisavalt tihe. Ma ei saa alati telefoni vastu võtta ja ma ei saa alati ka meilidele vastata.
Aga süüdis ennast selle pärast ei tunne?
Mõnikord, aga üldiselt ei tunne selle pärast, et minu mõelest infoliikumise üks osa on ka selle tempo. Ja see tempo ei pea olema ilmtingimata selline, mida sinult eeldatakse, vaid sul on ka oma tempo olemas, sa oled ka ise isiksus. Ja ma tõesti ei jõua ja mõnikord ma tavaliselt vabandan, juhul kui on tegu mingi katastroofiga, eks ole. Et ma tõesti vabandan, minu puhul on veel probleemiks see, et ma saan küll info kätte, töötan selle läbi, aga mul on diabeet, ma unustan üha rohkem. Ma vananen. Ja mõnikord ma lihtsalt unustan. Ja ongi kõik. See ei ole isegi mitte hajameelsus. Et hajameelsust ma olen püüdnud nagu endast eemale hoida. Et ma ei ole ka selline hajameelne tüüp. Aga ma unustan just nimelt kliinilistel põhjustel. Seda inimesed tihti tea.
Aga võib-olla ikkagi unustatakse ka sellepärast, et infot lihtsalt on liiga palju. Me oleme ikkagi online ja kogu see ajastu on praegu ikkagi väga infotihe.
See on see, kui see on, tuleme tagasi selle sama küsimuse juurde, et millise infoga sa end seod ja kui sügavalt. Kui sul on mitu infovälja, erinevad tasandid, siis sa pead olema ikkagi üpris taibukas, terane ja kiire oma iseloomult juba. Kõikidele inimestele ei sobigi see. Nad ei peakski üldse sellega tegelema. Nad võiksidki olla...
Rahulikuma koha peal.
Ja nad võiksidki olla asjadest tuntsalt eemal, sest nad on selle võrra õnnelikumad. Ja mitte tegelema asjadega, mille jaoks võib-olla neil ei olegi mitte mingisuguseid eeldusi. Aga siin juures loomulikult tulevad kohe sotsiaaldarvinistid sulle kuklasse, eks ole, istuvad sulle kukla peale, ütlevad, et kõikidele inimestel on õigust ja kõike, mida nad tahavad. Ja see on, noh, see on ka tõesti selge antropoloogia mitte tundmine, eks ju. Need inimesed on jäänud ilma elementaarhariduseta, mis puudutab inimese käitumist, mis puudutab etoloogiat, mis puudutab sotsiaalseid suhteid ja kõike sellest tulenevad. Nii et, noh, ikka tuleb valida.
Aga ma arvan, et eksimine on ka lubatud ja tegelikult, kui sa alguses tõid välja selle, et sa räägid inimestele, kui oluline, et oma elu olulistest õppetundidest, et nad õpiksid, siis tegelikult inimene kipub ikkagi enda pealt õppima. Sa tõstsid praegu kohe sõrme?
Ma tõstsin kohe praegu sõrme, sellepärast, et eksimine on
vajalik.
Ka eksimine on vajalik, loomulikult see on selline üldfilosoofiline põhimõte. Eksimine on vajalik selleks, et õppida paremaks muutuma. Aga eksimine on ka midagi sellist, mis on selekteeritav. Ehk siis mõne inimese puhul sinu eksimine on täiesti loomulikult ja rahulikult võetav asi. Ja ma ütleksin, et nii-öelda post või tõe post ajastul või mis iganes ajastul nimetada, kui kuidas tahavad seda aega aasta 2017, siis no ütleme , et see on siis niinimetatud pseudotolerantsuse ajastul , on see tolerantsus muutunud hoopistükkis radikaalseks nõudeks ja sel juhul eksimine ei ole lubatud . Ühesõnaga , paradoks on , seisneb selles , et niinimetatud vabal ja tolerantsel ajastul tegelikult sa tohid palju vähem eksida kui ajastul , kus asjad jagunevad väärtuste kaupa .
See on väga hea , et sa sellele viitasid ja kui keegi raadiokuulajatest tahaks võtta Viimase sirbi kätte , siis seal on kaks väga head artiklit ka sel samal teemal , soovitan väga lugeda . Aga sa tõid välja ühe olulise aspekti , nimelt aja aeglustamise vajaduse . Ja ma arvan , et see ongi üks väga oluline tõdemus , milleni me peaksime jõudma , et meil on vaja aega aeglustada , et inimeseks jääda , et hingata . Mis asi see hingamine õige on ?
Jah , ega siin ei olegi rohkemat hingamine , kui selline on eluvajadus . ja kuna meil meri on läinud paksuks , siis meie lõpused ei tööta hästi . prügikala on palju , eks ju , ei ole ruumi ka .
hapnikku jääb väheks .
jah , siis tuleb leida , igalühel tuleb leida ikkagi mingisugune Mariaani süvik , kuhu sukelduda , aeg-ajalt tulla üles vaatama , kuidas värk käib , kui palju on prügi juurde tulnud merre ja nii prügikalu kui ka prügi ennast , eks ole . et noh , et kuidas see pinnapealne elu seal pulbitseb ja siis rahulikult vaikselt sellesse mõnusasse jahedasse süvikusse hämarasse , eestlastele meeldib hämarus , oi meeldib , tagasi sukelduda . Põhimõtteliselt ma mõtlen selle all seda , et inimkonna ajaloos ma ütleks isegi pea , et kõikides kultuurides on olemas selline nähtus nagu eraklus või astumine mingisugusesse ühiskonda , mis ei ela seda ümbritseva ühiskonna ajamõõte järgi . kui võtta ette kõige lihtsam näide , religioon , siis selleks on kahtlemata klooster . Kloostri ajamõõde on täiesti teistsugune , kui on ühiskonna ajamõõde , ühiskond pulbitseb , seal on inimese kired , seal on inimese emotsioonid , võidakse öelda , et noh , et kas siis kloostris ei ole , on küll . aga hoolimata sellest , kloostri tegevus on väga selge rütmiline , kusjuures see on rutiinne , igapäevane , ja see rutiinsus annab võimaluse minna ajast välja . ma tuletan meelde oma õpetajat Veljo Tormist , kes pööras mu tähelepanu sellele , et kui Eesti regilaulu , mis on väga rutiinne , väga monotoonne , laulda pikemat aega , siis ühel hetkel ei vaata sa enam käekella peale . esiteks , sul ei ole seda vaja , teiseks , sa oled täiesti ajatusse olekus , sa oled täiesti välja sellest , mis on sinu ümber , sa oled ainult selles laulus sees , sa vaatad inimeste nägusid , kes kõik laulavad ja sa ei mõtle ühegi inimese kohta otseselt või partikulaarselt midagi , vaid see kõik on nagu üks paadisõit pikki jõge . see on ajamõõtme muutus ja seda on tapanud ennekõike ettevõtjad . Ettevõtjad miks , sellepärast et ma arvan , et praegu on täiesti totaalne buum , eriti pärast finantskriisi , ettevõtjate ja suurettevõtjate ja megasuurettevõtjate soovid ja vajadused veeta aasta jooksul mõningane aeg kloostris . kusjuures nii katoliku kui ka õigeusu või siis kuskil mõne moslemi vennaskonna juures , sufide juures näiteks , või siis mõnes Tiibeti kloostris või siis mõnes India ashramis . Nende ettevõtjate hulk on kasvanud märkimisväärselt , nad on pihta saanud sellele , et selleks , et taastoota oma suurepärast mõistust , analüütilist mõistust ja reaktiivset mõtlemisvõimet , selleks on vaja aeg-ajalt ennast kõrvalt vaadata ja ära käia . Ja see ärakäimine ongi aja mõõtme muutmine teadlikul viisil, teadlikul moel ning tingimusteta osa saamine sellest rütmist, mis toimub siis seal selles kohas. Eestlased, kes ei ole väga, väga institutsionaalse religiooni fännid, aga kellel on uus suur juht, Valdur Mikita, loomulikult jooksevad kõik metsa. Et mets on siis nagu selline koht, kus ajamõõde muutub. Tegelikult ei muutu. Eesti metsa on juba niivõrd vähe ära raiutud kõik, et igalt poolt tuleb rongiviled ja autoteed on kõik nii lähedal, et sa tähendab sellist absoluutset sisemist vaikust leida on suhteliselt keeruline.
No eks see sõtub ka ajast, kui palju sa selle metsas veedad, eks ole ja nii edasi.
Tähendab sellised kindlad, ma loomulikult üldistan, nii nagu ka Mikit üldistab hästi palju, eks ole. Ma praegu ka üldistan, aga põhimõtteliselt küll küsimus selle nii-öelda ajamõõtme muutmise ja vaikuse leidmises on see, et millised vahendid aitavad sul leida kõige paremini sinu enda sisemise vaikuse. See on kindlasti mingi kindel rutiin ja mingi kindel rütm, mida sa järgid. Aga metsas ei ole kindlat rutiin ja kindlat rütmi. Siin on hoopis teine lugu. Välja arvatud siis see, et kui sa elad sellises kohas, kus sul ei ole elektrivalgust ja ka päevavalguslampe, siis sa elad selle järgi, kuidas hommikul päike tõuseb ja õhtul loojub.
Mis oli ka väga loomulik.
Mis on absoluutselt väga loomulik, jah.
Sellele eelpool öeldule ma lisaks ka võib-olla selle, et need vahendite juurde just ma pean silmas, et me peame nende vahendite osas tegema ka valiku, et kui me tahame nii öelda hingata, siis me peame otsustama teatud vahenditest ka loobuda. Ja eelkõige siis selles online püsimises võtma vastu otsuse olla offline. Mitte reageerida, vaid lihtsalt olla. Isegi, ma ei tea, nädal aega kuskil maal teeb täiesti imesid. Mm-hmm. Sa tunned, kuidas enam see asi ei olnud see oluline, mille pärast sa ennem närvitsesid ja nii edasi. Et mis sa arvad, kas see võiski nagu mõnes mõttes olla ka see, mida Jeesus pidas silmast? Olge minu juurde, ma annan teile hingamise. Et just nimelt sa nagu hingadki, sa sead oma prioriteedid paika ja keskendud sellele, mis on elus üldse oluline. Kas siin võib või on see liiga meelevaldne?
No jah, seda võib ka niimoodi tõlgendada. Aga minu jaoks selline online-offline, see on natuke meenutab dieeti. Ma ütleksin siin, et paast on palju sügavam asi. Paastaeg on tulemas, me istume siin täna küünlapäeva õhtul ja paast algab veebruari lõpupoole. Ma ootan seda aega väga, sest see ei ole üksnes dieet, vaid seal on vaja oma hingelt saadud signaale mõistusega rakendada. Ja see on terve suur kompleks, üks asi aitab teist ja üks asi toetab teist ja kui sa ühe ära võtad, siis käid käpuli, eks ole, kukud pikali ja siis ei olegi enam mitte midagi.
Just nimelt, sa peadki sellest rattast maha astuma tegelikult
ja
selleks.
Et sul on mingisugune, näiteks mingisugune viga ja sa lakkad toitumast väga järsult, mida tihti tehakse. Lakkad toitumast väga järsult mõnedest toitainetest ja kukud haiglasse, eks ole. Ja see on sula selge rumalus. Sest see ei ole üldse paastu idee ja paastu mõte. On ja offline'iga on ju täpselt samamoodi, et see offline, see peab saama osaks sinu edasisest tegevusest. See ei ole lihtsalt ühekordne lõõgastus, et ma lähen nüüd mõnusalt oma maakoju, netti pole, keegi mind ei tülita, telefoni panen vaikse peale.
See on nagu põgenemine mõnes mõttes.
See on eskapism ja muidugi. Tunnen ennast õudselt hästi. See kõik on väga hea, ausalt. See kõik on väga hea selline tegevus. Sellepärast, et ka see vabastab sind teatud pingetest, annab sulle hingamist ehk hapnikku, selleks, et minna tagasi ja teha juba targemaid otsuseid. Aga see ei saa piirduda ühekordsete selliste mõnusate lõõgastushetkedega, vaid see offline peab saama osaks millestki, mis aitab sind ja sinu tegevust üles ehitada ja mis aitab sind teiste inimestega saada lähemat kontakti kui see, mida sa üle neti teed. Ehk siis, kui sa oled offline, siis sa otsid inimese üles ja suhtled temaga silmas silma vaadates. Ja see silmas silma vaatamine ei ole ju lihtsalt pelgalt silmas silma vaatamine. Üks inimene, kui ta vaatab teisel otsa, kui ta teda hindab ja armastab, siis ta ikkagi vaatab teise inimese hinge, mitte lihtsalt tema kauneid silmi, on nad pruunid, rohelised või sinised.
Mulle tundub, et see nii-öelda offline astumine ongi tegelikult üks osa selleks inimeseks olemisest ja enese nagu lahustumise, vältimise protsessist ja seda tuleks siis tõepoolest teha metoodiliselt, eks ole, pidevalt, et see ei oleks nagu mingi hurraaktsioon või nii-öelda puhkusele minek, eks ole, sest vastasel juhul lihtsalt sa tõmbad ennast välja, sa ütled, et ma olen nüüd offline, aga pärast no, pead reaalsesse ellu tagasi minema ja sa oled veel suuremas puntras kui enne olidki.
Selles offline minekus on üks asi, millele ma tahaks tähelepanu pöörata, see on see, et offline olek tavaliselt toob inimesest tagasi või esile inimese, milline ta oli enne infoajastut. Siin võiks olla nutikas ja panna tähele ise enda käitumist. Mida sa teed siis, kui sa oled offline ja sul ei ole mitte mingisugust netti? Saati veel, kui sul ei oleks mitte mingisugust televiisorit ka. Ühesõnaga sa ei aja ennast mitte millegagi ärevile. Mis siis sind ärevile ajavad? Kas ajavad ärevile mingid hakid, kes käuksuvad sul puu otsas? Ma ütleksin, et minu kogemuse järgi ei aja. Või et, noh, ma ei tea, põder ragistab kuskil või hirm mõriseb, ta teeb hästi koledat.
Ma tean, tean.
Võtab läbi naha, eks selle. Aga see on osake sellest, et sa tunned, et sa elad. Ja see tunne, et sa elad, et sa ei ole ühendatud mingisuguse nähtamatu USB kaabliga oma laptopiga. See on üks võimsamaid tajusid ja tundeid, mis inimesel on. Nüüd, kui sa ennast selle offline olemise ajal jälgid, kuidas sa käituma hakkad ja mida sa tegema hakkad, siis sa tead, mida teha järgmise offline olemise ajal. Ja kuidas sa paned need offline olemise ajad enda jaoks eesmärgi päraselt toimima.
Või pigem paned online olemise ajad enda jaoks kindlalt paika, eks ole?
See ei ole alati lihtne.
No, sa võid näiteks võtta põhimõtteks, et sa näiteks meile vaatad ainult, ma ei tea, üks või kaks korda päevas, eks ole, või midagi sellist, et, no, et sa tõesti ei ole kogu aeg närviliselt inäppi telefoni.
Nõus, aga kõik inimesed ei ole nii tahtejõulised. Muidugi paast võiks aidata inimesi tahtejõudu kasvatada, aga valgustusaeg naeruvääristas paastu kui sellise ja see naeruvääristus on Euroopa pseudokristlikus ühiskonnas ju nähtav. Naeruvääristatakse kõike seda, mis on seotud inimese usulise hardusega ja siin ei ole mitte mingisugust pistmist enam üldse võib-olla selle tasandiga. Eks ju. Ühtepidi on inimene seisab selle ees, et tal oleks vaja paastuda tegelikult, saada see kogemus. Ja teistpidi mõistus ütleb talle, et see on ju mingisuguste hullude pappide, usuhullude välja mõeldud mingisugune jaburus.
No kui ta väga kitsalt seda võtab, eks ole?
Ja no nad ikka võtavad üpris kitsalt ja rõõmsalt. Mm-hmm. Isegi väga paljud arvamusliidrid on minule hämmastuseks nii kitsukese maailmaga, et mind lausa ehmatab see. Ja võib-olla ehmatab see isegi mõne poliitiku puhul ja ma küsiksin, miks ta on poliitik. Aga selle küsimuse ma jätan loomulikult õhku. See, kui inimesed ei arvesta maailma kogemusega, mis tuleb inimese usulisest läbielamisest või usulisest kogemusest, see, kui seda naeruvääristatakse või muudetakse absurdseks või jaburaks, see näitab muidugi ka korraliku sellist rumaluse kapatsiteeti ja võidukäiku.
Mul jah , see näitab midagi selle inimese
inimene,
kohta .
muidugi , inimene ise ei pruugi ju üleüldse olla usklik , religioosne ja nii edasi , aga kui ta naeruvääristab seda , kellel see on , ja need inimesed on ju miljardid , andke andeks , et siis ta muudab enese sel samal hetkel võimsamaks ja targemaks kui kõik need miljardid inimesed ja nende kogemus kokku . ja see inimene on rumal .
ma tuleksin , haaraksin kinni ühest mõttest , mille sa eelnevalt siin välja tõid , kui sa rääkisid nii-öelda sellest paastust , mida me võiksime ka oma meediatarbimises teha ja pigem kulutada see aeg oma lähedaste peale , vaadata neile silma ja ütleda , oo , ma ei teadnudki , et mis värvi su silmad tegelikult on , et see ainukordne ja kordumatu ressurss , mis meie käes on , see väärtus , mille nimi on aeg , et tegelikult me peame väga otsustama , mille peale me seda raiskame . mul oli sel nädalal üks tore lugemiselamus , Loomingu raamatukogul täitus üks ilus ümmargune tähtpäev .
60 .
Ja siis kuulus kirjanik Andrus Kivirähk kirjutas talle omases koomilises ja mõneti ka ülepaisutatud võtmes ühe loo ühest vaimuinimesest , kelle jaoks Loomingu raamatukogu lugemine on kõik ja ma tsiteeriks seda noh , kuidas ma ütlen , esseed või väikest novellikest . Muu maailm liikus samal ajal oma tavalisel tühikäigul . Õel sündis muud kui lapselaps ja vend võitis spordiveteranide meistrivõistlustel kuulitõukes teise koha . Tähistasin need sündmused parajasti poolel olevates Loomingu raamatukogu numbrites linnukestega . Rutt Rendeli , kui mõrtsukas on töö teinud , Viivil teine lapselaps . Rein Veidemanni mälestusi golfihoovusest , Viivil kolmas lapselaps . Arto Baasilinna jänese aasta , Viivil neljas lapselaps . Tõesti , muigama ajavad vahel need mammona maailma tühised askeldused . Kas keegi kujutaks ette , et Loomingu raamatukogus ilmuks järjepanu üks ja seesama raamat ? Ei , ikka uus ja unikaalne Aare maailmakirjanduse varalaekas tuuakse tähelepaneliku lugeja lauale . Aga öel muud kui üks lapselaps , teine lapselaps , kolmas lapselaps . Monotoonne ja ennastkordav , rutiine ja stagneeruv , ütleks selle mustri kohta vaimuinimene . See on tsitaadi lõpp . Ma tõmbaksin siin kohal tegelikult selle sama paralleeli selle Loomingu raamatukogu lugejaga võib-olla tänapäevase interneti tarbimise ja selle aktiivse tarbija vahele , et kes kogu aeg on online ja siis see päris elu nagu kipubki nii see mööda minema , et ses mõttes me siin sinuga ka julgustame pühenduma rohkem reaalsele elule , käega katsutavatele inimestele , sest ega me ei tea , millal meie viimane päev koidab siin ilmas .
see unustatakse tavaliselt kogu aeg ära , jah . ega samal ajal ega ma ei kutsu inimesi nüüd üles ka seda , et nad igal hommikul ärkavad mõttega , et see on minu tänane viimane .
ei , sugugi mitte .
et inimloomus on selline , et morbiidsus on üks äärmus , eks ju , ja usk elada siin maa peal inimkehas igavesti , see on nagu teine äärmus . ja noh , me pendeldame kuskil seal selle teise äärmuse poole rohkem , kui vaadata , et millega tegeletakse , mida tehakse ja kui inimene tõesti käitub niimoodi , nagu ta elaks selles maailmas igavesti .
Aga no, ei tohi lasta seda nii-öelda elu mööda voolata , eks ole , ja lihtsalt aega raisata , et arata .
Las nad rahulikult tiksuvad , ses mõttes no minu käest on ka küsitud , no mida sa siis teed , kui sa lähed kuhugi ära , noh , niimoodi , et sa netis ei ole ja mõtlesin , et noh , kõigepealt ma lihtsalt lasen ajal läbi enda minna , ma ei tee mitte midagi . kui mõnus on mitte midagi teha .
Lihtsalt olla .
Lihtsalt olla , jah . istud kohe päris mitu tundi vahid aknast välja ja ongi kõik , rohkem mitte midagi ei tee .
aga ei miks sa seda teed ?
Ja ei mõtle ka . miks ma seda teen või ? ma tahan .
sest see aitab sul inimeseks jääda .
jah , see on midagi sellist , mida ma ilmselt vajan ja ma ei tea , kui palju ta mind aitab või ta ei aita , aga see on osa sellest , mida ma vajan ja mul isegi abikaasa ütleb mõnikord , et kuule , lase jalga , mine mina siit . no muidugi mitte niimoodi , eks ole , ikka kalistuse ja musi ja kõige muuga paneb mind ilusti autosse , ütleb , et sõida nüüd ära Hiiumaale . et ole üksi seal . ja see on midagi , mis mulle sobib ja mida ma vajan . see võib olla ka kuskil mujal  aga kõikidel inimestel ei pea olema samasuguseid vajadusi . siiski ma võiksin ütelda , et üks selline vahvaim asi , mis mulle meeldib , on see , et kui ma olen offline , siis kõige mõnusam on teha mingisuguseid lihtsaid töid. Noored mehejõmmid, eks ole, võiksid raiuda puid kuskil ja pärast seda istuda kuhugi maha ja võtta üks pakukene kätte ja noaga veista selle oma pojale või oma tütrele, kas
vile
või nuku või paadi või mille iganes.
Väga teraapiline.
Lõikad puitu, see puit lõhnab, eks ole, kui on hea pehme lepp, see lepp lõhnab ju väga hästi. Lõpuks oled ise rõõmus, laps on ka rõõmus ja siin tuleb veel alateadlik tunne sellest, et sa oled midagi korda saatnud. Kui sa samal ajal, eks ole, tuled linna, oled suhtekorraldaja ja siis näiteks püüad mingisugusele ettevõttele saavutada mingisugust eelisolukorda edu suhtekorralduslike võtetega, mida sa siis kõike kasutad. Ja noh, ja sa näed, et need viljad kui üldse on nii kaugel mägede taga ja sa ei saa nautida selle tööde vilju, eks ole. Ja siis lähed töölt ära, lähed ühte teise suhtekorraldusfirmasse lõpuks maandud loomulikult kuskil meediakanalis, eks ju, nii nagu suhtekorraldajate kõik läheb. Sest seal on kõige kergem siis pärast olla.
Kui sa vahel on ka vastupidi.
Ja vahel on ka vastupidi, jah. Sõltub inimestest, aga need väikesed lihtsad tööd, mille tegemine hakkab vaikselt ära kaduma linnastumise tõttu ja muidugi selle tõttu, et inimeste tegevus siin riigis ja mitte ainult siin, vaid ka mujal on püüd muuta elu järjest mugavamaks. Aga mugavus on uinumine.
Meie aeg hakkab jõudma tasapisi. Aitäh, head kuulajad, et olite selle saatetunni meiega ja eriline tänu muidugi saatekülalisele Sakarias Lepikule. Nii et mis me siin lõppkokkuvõttes ütleme, soovitame aeg maha võtta, võtta aeg hingamiseks, endaks jäämiseks, mõtete selitamiseks.
Jah, püüd mõtestada kõike seda, mida te teete, ükskõik, mida te ka ei tee. Ja püüd uurida järgi, kas see, mida te teete, kas see on see eesmärk, mida te oma hinges soovite. Kui asjadel ei ole eesmärk ja kui teha neid lihtsalt asja enese pärast, siis on endal ka ilgelt räbal tunne. Ma kasutan just sõna ilgelt, et muuta seda võimalikult selliseks jubedaks ja koledaks. Eks ole. See tunne on erakordselt paha. Ja ennast jälgides saada pilt klaarimaks, mida teha edasi.
Ja mina omalt poolt soovin teile julgust kõrvale astuda ja julgust elada omas mullis, seda eelkõige selleks, et me ei lahustuks inimestena. Te kuulasite saadet Tõde otsides, stuudios olid Sakarias Lepik ja Ingrid Sembach Hõbemägi. Kohtume kuu aja pärast, jäägi jumalaga.
Thank you.
Tõde otsides.
Tõde otsides.